Missilii soddomii shanaffaa du'a. Hundumti keenya gaaf tokko akka duunu beekna. Haa ta'u malee si'a duunu kana eessa deemnaa? Akka macaafa qulqulluun nutti himutti namootni yommuu fooniin biyya lafaa kana irra turan du'an Yesuusii wajjin jiraachuuf isa bira dhaqu. Amantooti yommuu du'an lubbuun isaanii gara Yesuus dhaqee bira jiraata jechuudha. Waan kana ta'eefis firoottan keenya Kiristoositti amananii du'an Yesuus wajjin akka jiraatan beeknee gaddaan of wal'aaluun nurra hin jiraatu. Nuti hundi keenya Waaqayyo jaalala isaatiin cubbuu keenya irraa waan nu maareef amantoonni du'a sodaachuun nu barbaachisu. Namoonni isatti hin amanin garuu abdii amantoonni akka keenyaa qaban hin qabani. Amantoonni du'a booddee Waaqayyo wajjin akka jiraatan abdii qabu. Warri isa hin amanin garuu gara firdiitti dhiyaatu. Isinihoo du'a booddee bakka kam deemtuu?